De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como cada día damos, ya saben, vida a esta outra mirada. Hoxe xa estamos a luz outra vez. Estamos a día 15 de maio, chegamos de xuño, perdón, xa o maio xa vai a la adiante. A 15 de xuño estamos xa, por tanto, pois no ecuador deste mes do San Xoán. Por certo, San Xoán, que xa saben, este ano vai a ser así como un pouco descafeinado. Non sei se haberá sardiñas ou non, xa veremos. Bueno, parece que este ano hai abundancia de sardiña, parece, pero logo, pois, en fin, como estamos xa nesta nova normalidade, que xa onde estamos agora, ao parecer, todo é un pouco confuso. Que queren que lles diga? Por exemplo, ao mesmo tempo que pedía, que solicitaba, pois, pasar, digamos, a esta nova fase, xa a normalidade, o presidente galego Alberto Núñez Feijóo recoñecía que hai un risco real de rebrote. Se hai un risco real de rebrote, por que apurarnos tanto? Digo eu. Digo porque outros presidentes autonómicos, pois, preferiron agardar aínda un pouco máis, non? A situación epidemiolóxica en Galicia está controlada, segundo tío presidente da Xunta, pero recoñece que hai un risco real de rebrote. Ademais, recoñece que con esa nova situación, xa, si se producira, pois, en algún territorio galego, en fin, un rebrote, o goberno galego non ten resortes para actuar. Tira que ser xa un xuiz. Tería que reclamar ya un xuiz, por exemplo, que cerrara, que pechara un determinado territorio e demais. Así que todo é bastante, como digo, bastante confuso, que queren que lles diga. Esta nova situación, pois, permite, pois, que esa apertura de fronteiras. Tamén se van a abrir as fronteiras en España co resto de países da Unión Europea, salvo con Portugal. Permitirá salir de circulación de personas, salvo con Portugal, porque este país, Portugal, dixo que de momento no, hasta o 1 de xullo non quere abrir as súas fronteiras. Isto permitirá a libre circulación de personas dentro de España, a pesar de que algúns territorios aínda non remataron a desescalada. En Galicia, a situación epidemiolóxica de Feijóo está controlada, e a pesar disto, advertiu reiteradamente que hai un risco real de rebrote, por iso instou onte a non relaxarse e a volver á normalidade de forma gradual. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, recoñeceu que a apertura de fronteiras en España e en Europa vai ser un momento crítico, e a Xunta preocupanlle que se levanten as restriccións ao tránsito de cidadanos sin que o Estado se dotara de unha legislación específica que permita regular a mobilidade. Pechar un concello ou unha provincia en caso de rebrote sin necesidade de declarar de novo o estado de alarma. É dicir, o estado de alarma permitía que o goberno poidera pechar un determinado territorio por decreto gubernamental. Bueno, pois agora habrá que recurrir xa a un xuiz. Ten que ser un xuiz quen decrete eso. En fin, que estamos así unha situación un pouquinho indefinida, non sabemos moi ben a que aternos, que facer, que... Ah, por certo, que a máscara sigue sendo obligatoria e que as multas son de 100 euros. Sigue sendo obligatoria sempre cando non se poida manter a distancia de seguridade, sigue sendo obligatoria nos transportes públicos e demais. Así que teñan en conta, hai que ir cunha máscara cando un sae da casa, porque, pois, pues eso, para entrar en lugares públicos, en sitios onde non se poida manter a distancia de seguridade, demais, pois é imprescindible estar dotado de máscara, levar a máscara. Bueno, xa saben, hai as excepcións que teñen que ver con problemas de saúde, personas que por problemas de saúde, pois, teñan dificultades para levar a máscara. En fin, aquí comenzamos esta nova normalidade, que é como se lle deu en chamar a esta fase na que acabamos de entrar. Estamos, decíamos, a día 15 de xuño xa, hoxe luns. Bueno, o día, pois, está como de luns, que queren que lles diga. Está como de luns. É así un día húmido, un pouco gris, non demasiado alegre, tampouco, pois, tamén con temperatura, bueno, bastante, bueno, non alá moi... moi agradable. En fin, o que toca, temos un par de días, dous, tres días aínda así, logo parte que a cousa vai a ir mellorando. Logo lles conto como ven isto do tempo. E sei que non somos inocentes, polo menos así titula a súa columna Antón Losada, hoxe en el diario.es, non somos inocentes. Fala Losada do arquivo provisional, se hai que morrer que seña matando, di, da causa do 8M, que provocou alivio no goberno. Os seus apoios, o progresismo de orden, o feminismo institucional e, en xeral, todos os estudantes de Dereito de España, que estaban inquietos, di Losada, durante este tempo preguntándose se todo o que lles explicaran nas súas facultades sobre os límites do Dereito Penal, a legitimidade para interpor querellas e as causas da súa admisión ou abuso do dereito penal estaban mal ou entenderan eles mal. Entre quenes xa vían nesta causa a primeira de unha sucesión de brillantes victorias na cruzada patriótica que, Deus mediante, acabará coa condena penal e o ingreso en prisión de Fernando Simón, Salvador Illa, Pablo Iglesias e Pedro Sánchez, provocou unha xorda indignación. Así que solo lles quedou consolarse con esa sensación que supura todo o auto. A xuiz non seguiu adiante porque non atopou nada que mínimamente lle permitira facelo sin rozar o delito, pero tamén os intuye culpables. Mais alá do auto, de Losada e das cuitas de cada bando, pode que conveña valorar o contexto que fixo posible semellante aberración xurídica en mitade de unha pandemia que costou milleiros de vidas. Analizar esta contorna que fai parecer normal que unha denuncia presentada por un abogado envolto en varias causas por estafa aos seus clientes provocara semellante despliegue investigador mentre o país se confinaba e moitos servidores públicos, eles sí, iban moito máis alá das exixencias do deber. Non parece casualidade que España seña o único país onde as manifestacións do 8M constituyen unha causa penal, un motivo de debate político respecto da pandemia. É unha obviedade que o neomachismo español viu a posibilidade de demostrar á opinión pública que isto do feminismo fora demasiado lonxe, que non só supoñía un risco para o home branco, etéreo e español, senón para a saúde de todos, e que había que volver ao feminismo ben entendido. Pero non o terían logrado sin a pasividade de tantos homes que son feministas, pero sin pasarse. Esa parte da esquerda de orde que todo este tempo viña e susurraba chequeo das manifestacións foran un erro, porque no fondo eles tamén creen que isto do feminismo está indo demasiado lonxe. Máis alá de levar o paroxismo do ridículo a esperpéntica figura de Pérez de los Cobos e o seu ruborizante intento de presentarse como un herói caído por España e polo Estado de Dereito, cabe preguntarse se imos seguir permitindo que, dentro das forzas de orde, se fagan informes sesgados ideolóxicamente baseados na presunción de culpabilidade e coa calidade investigadora da tía. A esquerda de orde indígnase ahora, pero os informes sobre o financiamento de Podemos ou unos cuantos dos aportados á causa do procés de Cataluña responden ao mesmo patrón e certifican a mesma calidade. Podemos facer as bromas que queiramos co informe de los Cobos, ou é que alguén se cree que se estaban facendo sin o seu coñecemento e baixo as súas directas instruccións. Ou o informe do forense lexionario, pero grave é que teñen consecuencias penales. E iso debería preocuparnos sempre, e non só cando nos disgusta o seu contido. Os medios de comunicación, e quenes saímos neles, tamén poderíamos aproveitar para reflexionar un pouco sobre o noso papel. A conspiración do 8M e as mentiras propáganse masivamente porque atopan difusión masiva. Os medios non son responsables das opinións de quenes aparecen neles, pero sí son responsables de permitir que saian repetidamente quenes fan da mentira e da manipulación e o insulto o seu principal e única aportación. Ainda máis se alegan permitilo en nome do pluralismo ou da liberdade de información. O pluralismo non é favorecer que se difundan todas as barbaridades que se lle poden ocurrir a alguén, sino en dar paso a todas as opinións formadas e informadas, con independencia de se gustan ou non. A liberdade de expresión constituye un dereito, pero tamén implica unha responsabilidade que todos debemos asumir, e aquí tampouco somos inocentes. Soy Antón Losada, en eldiario.es, non somos inocentes. Pois así, así comezamos esta outra mirada. Por certo, hoxe, desde hoxe, xa se pode vostede coller en Santa Cristina, por exemplo, o bus urbano coruñeso 1A para ir pois ata o Hospital Aventilago, por exemplo, ou, en fin, os veciños da Coruña ou os veciños de Oleiros colleron a Coruña e baixarse en Santa Cristina, ben para ir á playa ou ben pois para o que consideren oportuno. Polo momento, dende hoxe, dende o día 15 ata o 15 de setembro vai estar operativo. En fin, se non hai ningunha novidade polo medio, porque xa saben que hai unha empresa privada de transporte que reclama un diñeiro ao Concello de Oleiros e demais, pero xa digo, de momento, pois ese bus urbano coruñés chega de novo a Santa Cristina. Xa é o segundo ano que o fai, estivo en funcionamento o ano pasado, parecer con éxito, con un servizo bastante utilizado polos viaxeiros, e bueno, pois volve outra vez a operar. E tamén hoxe as playas de Oleiros xa contan con servizo de salvamento e socorrismo. Non sei se terá moito traballo estes días, esperemos que non tampouco, pero digo porque non se agarda unha, digamos, afluencia masiva ás playas nesta xornada, non? Me temo que tampouco na de mañán, porque, bueno, pues digamos que salvo para darse un paseo por aí, pues non está a cousa moito como para bañarse, non? Na auga do mar estes días, porque a temperatura non é moi alta, é máis ben baixa, e ademais, pues, bueno, o sol brila, pero brila pola súa ausencia, digamos. Así que, pero bueno, en calquera caso, se si queren ir á praia, sempre hai atrevidos, e atrevidas. Sempre hai que, en fin, ande a que caian chuzos de puntas, vai dar un baño á praia. Pero, bueno, a gran maioría non. Así que hoxe non creo que haxa problemas de aglomeracións nas playas, nin que vayan ter moito traballo os socorristas a hora de andar separando a xente para que garde a distancia de seguridade, porque, bueno, pois vai haber sitio de abondo de momento nas playas. Inauguramos a temporada de praias, por tanto, inauguramos a temporada de verán, sin verán polo momento, pero esperemos que veña. Bueno, como cada día, pois comenzamos dándolle las gracias a todos e a todas porque estén aí, porque compartan este tempo de radio aquí con nós, este tempo de Radio Oleiros, porque escollan esta sintonía para estar acompañados, xa saben. Na parte convencional da radio, dos que somos ainda un pouco antigos, eso, no dial 101.5. Logo despois, por aí adiante, pois eso, a través de outros soportes, pois poden atopala en internet, na páxina web do Concello de Oleiros, en fin, en moitos sitios por aí, en aplicacións de móvil, etc. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, que hoxe tampouco vai ir á praia, me demo, bueno, a mellor vai dar un paseo, pero só dar un paseo. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, pois diches no cravo, sí. Porque sí, paseo sí.
Sí, pero de baño non.
Non, eu son un tipo raro, pero sí. Raro, pero do raro raros, ou seja, porque ainda non...
Raro.
Nunca puxen, dende que foi toda esta historia, sí. Todavía non puxen a toalla na area para tomar o sol, ni siquiera fun a unha terraza a tomarme nada.
Tampouco.
Tampouco. Bueno,
pero se si todo o mundo estaba deseoso de cando se abriu as terrazas non, en manada todo o mundo a
pois eu non. Non as piseis, non as pisei.
Ten que haber xente pa todo.
Exactamente. Eu son máis de ler estas cousas, pero pasear e tal, exercicio, deporte non, porque penso que é malo isto.
Tamén.
Sí,
pero bueno, un pouco de actividade física, pero deporte non.
Exercicio está ben, porque o corpo hai que telo activo e hai que ve moi ben, ademais moi gratificante e tal. Ora, isto de eu corro máis que ti, non? Vou correr máis e me dá unha medalla, porque mira, che gañei en 3 segundos. A min eso... non lle quito valor, seguro que ten moita cousa, pero a min persoalmente non me di nada. Ora, outro, pues, o terraceo para min non é vital, polo tanto non.
Bueno,
todavía non.
Bueno, estarán contentos os hosteleiros contigo.
Antes de tal estaban contentos, a verdade. Non excesivamente, pero bueno, como unha persoa absolutamente normal, pero desde tal, pues, home, non quito que chegado o momento. Son dos sitios de confianza. Ajá. Dos sitios de barrio, ¿entendes? Uh-huh. Dos sitios da rúa, de sempre, de barrio, onde coñezo, pois iso, os veciños, non? E sei como son, e sei que teñen pois ese celo, non? En cuidar as cousas, pois aí sí e tal. Pero de entrar a ir non sei donde, unha terraza, porque tal, porque ai, ora xa nos deixan e tal, pois non, que queres, non? Non me chama, pero non me fagas caso. Xa digo, son moi raro.
Bueno,
moi raro.
Tipo raro este.
Claro, teño nome raro, pois é raro que ximos facer.
Bueno, pois hoxe é Santa María Micaela.
Pois oye,
María Micaela. Exacto.
Vamos, as Micas, Marías, sí, Micaelas.
Non sei por que son nome a, en fin, é un nome quizás latinoamericano, por alá quizás por se leve máis este de Micaelas.
Non che sei.
Non coñezo moitas. Bueno,
eu tampouco, eh.
Parabéns, en calquera caso, para as Micaelas ou as María Micaelas que hoxe están de santo.
Pois un día moi especial, porque ademais é o día global do vento, así como escoitan, día global do vento, está relacionado co tema de importancia da enerxía eólica, non por outra cousa. E tamén é o día mundial contra o maltrato na vellez, tema que non é baladí, tema moi importante, sí, sí. Non? Ademais, sobre todo das últimas novas que soubemos que foron terríveis, pois debería terse máis en conta. Bueno, pois é hoxe. Tamén hoxe, 15 de xuño, que cousas aconteceron un día como hoxe? Pois mira, un día como hoxe foi un día moi importante, porque no 1667, e xa choveu, xa na segunda metade do século XVII, en Francia, o médico Jean-Baptiste Denis facía a primeira transfusión de sangue nun ser humano. Imagínate isto da transfusión de sangue, que nos parece algo ultramoderno e non é tanto, Xa no século XVII xa se facían transfusións de sangue. Tamén un día como hoxe, no 1752, o científico estadounidense Benjamin Franklin demostrou que o raio era electricidade. Algúns pensaban que era cólera dos deuses, que era unha cousa terrible, hasta que este home dixo, non é nada e tal, isto é electricidade. Tamén un día como hoxe, no 1898, en Francia, celebrábase a primeira edición do Salón do Automóvil de París, un dos máis importantes do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1924, os nativos americanos, seus indios, eran recoñecidos como cidadáns estadounidenses. Uh-huh. En manda truco que tardaran tanto.
Sí.
Pero ate o 1924... non eran recoñecidos cidadáns,
E iso que eran os
Os auténticos.
Eran os originais, ¿no? Claro.
Había un chiste, ¿no? Cando Donald Trump estaba isto en contra dos inmigrantes e tal, ¿no? E se hai un indio siux e lle dicía, "Pareceme moi ben, ti cando marchas", ¿no? Lle dicía Trump, porque aquí o auténtico somos nós, ¿no? Vamos a ver, tamén un día como hoxe, no 1954, en Basilea, en Suiza, procedíase o acto da fundación da UEFA, a todopoderosa UEFA.
Hombre,
amigo, Unión des Associations Européennes de Football.
Nin a ONU,
nin a OMS, nin nada, nada. Donde este a UEFA que se quite todo o demais. Por favor, menuda forza. Tamén un día como hoxe, en 1977, aquí en España, tras la morte do ditador Francisco Franco, tiveron lugar, ti lembraraste, as primeiras eleccións democráticas. E tamén un día como hoxe, no 1994, Israel e a Santa Sede establecían relacións diplomáticas completas. porque antes, bueno, xa se trataban, pero non, digamos, de tapadiño, non?
Sí,
e tal.
No.
Pero ao 94 xa dixeron, bueno, mira, vamos, imos a cala foto, que xa non ten moito sentido isto ocultar o noso. Tamén un Diego Moxe, naceron grandes persoeiros como o compositor noruego Edvard Grieg, tamén como actor italiano Alberto Sordi. Un Diego Moxe tamén nacía o músico estadounidense Errol Garner, o debuxante guionista Hugo Pratt, o cantante e compositor vasco Mikel Laboa, o cantante e compositor de country William Jennings, tamén o cantante Harry Nilsson, o xornalista Fernando Onega, está hoxe de cumpreanos, e tamén un Diego Moxe nacía o cantante grego Demis Roussos, que foi moi coñecido aquí, que non se lembra eso das mañas son de cierto pelo, bueno, esas cousas. E tamén un Diego Moxe foi un día de baixas importantes, sobre todo no mundo do jazz, porque un día como hoxe nos deixaba o guitarrista Wes Montgomery, o saxofonista Art Pepper e tamén a cantante Ella Fitzgerald. Polo tanto, xa vexo, feixe de cousas que aconteceron 15 de xuño, eu relatei algunhas, pero aconteceron moitísimas máis. Claro. Sobre todo 15 de xuño, onde xa o tempo normalmente, por estos lares, era bo, non?
Xa era de verán.
Era bo de verán, ou máis ou menos. Agora xa non se sabe cando chega o verán, chega en maio, despois chega o inverno, despois retomamos.
Parexando un pouco revolto o mundo.
El mundo foi, será unha porquería, decía o tango, non?
Sí,
pois algo así.
Bueno, pero vamos, imos falar do tempo, anda. Xa que,
imos falar do
xa
tempo.
Que insistes, falamos do tempo e conto che como ven a cousa.
Non é que insista moito, pero bueno, te vexo con gañas. Seguro que ven chuvio por aí, o sea que te vou deixar disfrutar. Ala, veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois dime, Teo Galicia, que imos continuar unha xornada máis aínda con, bueno, unha xornada ou varias, pero a de hoxe, unha máis.
A de hoxe, polo menos.
Sí, con influencia dunha baixa que está localizada ao sur de Irlanda e que nos vai deixar unha significativa chega de humidade, de tempo húmido.
Húmido.
Sí, agardamos un día de ceos anubrados, de chuascos serían máis frecuentes a partir do mediodía, é dicir que pola tarde podían ser máis frecuentes os chuascos. As temperaturas quedarán sen cambios significativos, o vento do oeste-suroeste frouxo pola mañá e aumentando algo en intensidade durante a tarde. Isto hoxe mañá, pois mañá non esperamos cambios tampouco, así que a situación vai a ser máis ou menos
igual,
parecida a de hoxe. Permanece a influencia das baixas presións, teremos ceos parcialmente cubertos, con chubascos tamén, con temperaturas que se manteñen sen cambios e con vento que soprará de compoñente oeste, frouxo, con intervalos de moderado ao norte da comunidade. O mércores xa imos con eso que che gusta tanto a ti, a transición.
A que? A transición?
Cara onde, claro.
Exacto. Porque aí é onde reside a importancia
bueno, pues,
da transición.
Parece que iremos pouco a pouco gañando influencia anticiclónica.
Bueno,
durante a mañá teremos aínda ceos cubertos, con orballos na provincia da Coruña, pero pola tarde apertura de claros, con aínda algún chubasco máis probable no norte da provincia de Lugo. As temperaturas o mércores, as mínimas en lixeiro descenso, as máximas seguirán sen cambios e o vento soprará frouxo, rolará do oeste a compoñente norte durante o día. O xoves xa empezamos a entrar baixo da influencia das altas presións, xa o vento vira ao norte, por tanto xa ben menos húmido. Na metade norte predominarán as nubes con posibilidade de algunha chuvia intermitente ocasional aínda, pero pola contra no sur xa terán ceos con alternancia de nubes e claros, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, pero as máximas mantéñense sen cambios no norte e no sur experimentarán un moderado ascenso.
Pois vamos todos por sur, que máis ahora podemos con esta nova normalidade.
Sí.
A la veña, Mansalva, todos por sur.
O vento soprará frouxo
e de componente sur.
Norte.
Vayan exacto. Todos por sur.
Todos por sur.
Todos por sur.
Eso.
Aquí nos deixen como estamos,
despois,
que estamos moi ben.
A partir de aí, a partir de ese día do xoves, pois parece que o tempo vai mellorando, o venres o fin de semana, en principio, si non se torcen as cousas.
Que me dices? Aló,
que me estás
a contar?
Se non se torcen as cousas, será, pois eso, soleado, de tempo soleado. E ademais sin vento. Aí tiro con un poquinho vento, co cual, bueno, pues, bueno, vai ser, sí, as temperaturas tamén se recuperan.
Quedan moitos días de aquí a lo,
sí, as temperaturas xa xa rondarán os 25 graus para fin de semana, o sea que
maravilloso.
Andaremos xa todos de playa outra vez.
Mire, deixo estar sí. Así. Deixo estar así, non vai a ser que si
tempo aínda, sí, tempo aínda que se torzan as cousas,
sí,
non crees,
sí, bueno,
que
es que
este nada asegurado, pero
estráñame moito que eso quede así, pero moito. Xa veremos.
Bueno, pois imos a deixámolo tempo e imos, sí, a actualidade. Imos ver como a contan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasaron.
Bueno, recolle agora mesmo la Voz de Galicia que a Xunta solicita ao goberno que regule a mobilidade en caso de rebrotes. Feijóo advirte que as comunidades dependen dos xuíces para poder pechar territorios. Bueno, si queremos pasar ou non pasar ou cambiar, pues logo temos que roer o que ven, ¿no?
Venen esas cousas, ¿no?
Claro. Bueno, pues a Xunta solicita ao goberno que regule a mobilidade en caso de rebrotes. Recorda que dependen dos xuíces para poder pechar os territorios. Bueno, Galicia e
iso está ben. Se a cousa ven mal, a culpa ten Madrid.
A culpa é dos outros.
Si a cousa vai ben, gracias a min.
Galicia é a primeira comunidade en sair do estado de alarma. Bueno, entre outras cousas, o aforo de un aforo do 75% en establecementos públicos, en eventos deportivos con público, as terrazas o 80%, e os parques infantis abrirán. Esas son algunhas das novidades desta nova...
Os eventos deportivos xa poden, sí, estar público.
Sí, con un 75% de aforo.
E así sin separación, sentados sin separación, isto había que aclararlo un poquinho,
sí,
¿no?
Sí, supoño que sí, pero bueno, todo é bastante confuso, xa sabes, en estes cambios de fase, sobre todo, pues bueno, agora que xa entramos en esa normalidade, ao que peño o seu adxetivo de nova, daquela, pues, non sabemos moi ben hasta que punto é esa normalidade.
Porque, bueno, en concertos e tal, son moi estritos, te din que, bueno, en cadeiras separadas de 2 metros e tal, e en eventos deportivos con público, non che sei, non? Un pazo dos deportes pechado, non sei eu como será a cousa. Habrá que miralo aí, un, sí, poquinho con lupa.
Habrá que miralo polo...
Mirar ben, sí, o Diario Oficial, sí, de Galicia, sí, no? Que de esta. Sí.
Bueno, tamén destaca la Voz así, así se solicita o novo ingreso mínimo vital. Este lunes abre o prazo para pedir a prestación que de momento só se pode tramitar na página web da Seguridade Social. Hai que ter a máu o DNI, o padrón e o libro de familia.
E conexión internet.
E conexión, ¿no?, internet,
sí. Que claro, que se non tens pa comer, claro, ter conexión internet é un pouco complicado.
Tamén,
bueno,
sinala la Voz que o precio da vivenda caerá un 10%. Fernando Simón é o epidemiólogo convertido en estrella mediática, di. A epidemia en España sitúase a niveis de principios de marzo, titula tamén este diario. A descalada clave para estimular o turismo arranca en Lavacolla e en Alvedro. O brote no mercado de Pekín eleva os contagios en China ao máximo desde este mes de abril, polo que hai un novo brote, ao parecer parece que é de orixe europeo, é dicir que
esta vez lles veu de volta,
sí,
non?
Parece que veu de volta, sí.
Globalización,
polo que se sabe ata agora. Tamén destaca que os empresarios do ocio nocturno levan a festa a domicilio en tempos da COVID. 67 días en coma inducido, cando me despertei non tiña nin idea do que pasara, de un dos afectados pola
esta
enfermedade, polo COVID-19.
Tamén
terrible. Destaca la Voz que as Pontes do Miño reabren para os seus traballadores. Protocolo sanitario no área de Vigo, prohibido ir con guantes ao hospital ou ao centro de saúde. Sobre isto tamén xa ves como cambian os tempos, non?
Sí, sí,
desde
de
que
todo.
Cando se recomendaba moi encarecidamente poñer guantes, sí, sí, hasta sí. Agora que di que eso pois non é demasiado bon e ten a súa lóxica, sobre todo porque a xente síntese segura cos guantes, xa non se lava as mans e por tanto vas tamén levando, digamos, nos guantes nas luvas
Lóxica ten, non digo que non. Ora, o día que examinemos desto do COVID as hemerotecas, penso que vai haber para
podemos
todos.
Podemos tolear un pouco, pero bueno...
Vai haber para todos.
Podemos decir que, bueno, podríamos decir que casi normal, porque isto era tan novo, era todo tan precipitado que colleu a todo mundo tan...
Houve de todo.
Tan en pelotas, por decirlo así, dunha forma... popular que, bueno, pues fixo que...
Bueno,
que
houve, se dijera... houve de todo e segue a ver de todo, sí, ¿no? Sí, declaracións sí, sí. de todo tipo, que te digo, non, isto é bo, non, isto é malo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
En fin, máis cousas na portada de La Voz. Pablo Isla defende a reforma laboral e pide que non se suban os impostos. Abascal disposto a ser cacheado antes de entrar no Congreso. O home, nada, ele é tan patriota que non lle importa que o cacheen.
Pero que pasa, só levar, non sei, pistolas ou cousas así, o Congreso, por que pide que o cacheen? No? Es que non sei, está fora de contexto eso e non había que lelo.
Non, 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 ele quere máis controles.
Ah, máis controles.
Máis controles aos deputados, di que lles fagan controles antidroga, que ele non vería mal que se fixera controles antidroga aos deputados, que ele está disposto a que o cacheen e non ten ningún problema, e todo isto, non?
Non se metan en xardín, non vai a ser. Non vai a ser.
Sí, sí. Bueno, tamén en La Voz, Felipe VI marcou perfil propio dende que accedeu ao trono. O delegado do goberno en Madrid cualifica de chapuceiro o informe sobre o 8M e o goberno inxectará axuda de 1.050 millóns de euros para a compra de vehículos. Son algúns dos titulares da portada digital de La Voz. Imos agora coa portada de La Opinión.
Pois, Opinión, o primeiro titular correspondelle a Alberto Núñez Feijóo, que di que Galicia estrea nova normalidade. A Xunta pedirá a un xuiz que peche zonas ou concellos de Galicia se xurden rebrotes. Tamén que Galicia registra un leve recorte de casos positivos de Covid, que Feijóo desmárcase do tono duro de Casado e agradece o esforzo do goberno, e Galicia xustifica non abrir as garderías pola baixa demanda. Tamén que o ingreso mínimo vital bota andar, pode solicitarse dende hoxe. Tamén titula La Opinión que os primeiros turistas post-coronavirus xa están en Mallorca, que até 3 de cada 4 españois están desde este luns na fase 3, que a pandemia de COVID-19 supera os 433.000 mortos no mundo. Tamén que a explosión por unha suba de tensión obriga a curtar unha vía de tren en Santiago, que Galicia inicia con chuvia a última semana da primavera, que marchará con sol, ao parecer, que a liña 1A do autobús urbán da Coruña amplía a súa ruta dende hoxe ata Santa Cristina, tamén que a Coruña, Sada e Carral son os concellos con máis parcelas urbáns edificadas, que o Feirón de Culleredo regresa con 43 postos do sector da alimentación, tamén que volve a Liga non o fútbol, porque, bueno, tiveron que velo iso, non? Sí. Entrada, pois, nos bares, sí. non? E cada un, pois, iso.
Sí, e ademais, pois, parece que non diron moito espectáculo.
Non, tampouco, porque refires ao Deportivo, non?
Sí.
Que creo que a cousa quedou nun empate.
Quedou un empate encima a ceros.
A ceros, aburrido, dos empates aburridos con ganas, non?
Sí, sí.
Bueno, tamén titula La Opinión que case 17.000 persoas pidiron axuda ao Concello no confinamento. Pasarruas en Iris a favor de construir un novo hospital e en contra de ampliar o actual, que a banda municipal protagoniza o primeiro concerto post-Covid en Santa Margarita, que os espectadores estiveron con máscara e agardaron, bueno, toda a distancia de seguridade, escrupulosa ademais. Tamén que concentración en María Pita pola cancelación das becas USA, que hai que asegurar a calidade educativa, non é de recibo perdela para poder conciliar. Tamén titula este xornal, tanto en infantil como en primaria, é importante que a educación sexa presencial. Bueno, aquí vai haber un debate tremendo para próximo curso, porque os pais non as teñen todas consigo. Tamén que só 4 de cada 10 prazas de gardería coruñesa son públicas. Tamén titula La Opinión que un home mata a súa muller e a seus dous fillos menores e suicídase en Úbeda, que a campeona de España de ciclismo casi atropelada ao berro de española de merda, tamén un titular, tamén que morre o coruñés Juan Luis Pía, o xuiz que dictou sentenza sobre o Prestige, Contas detecta anomalías en máis do 80% das facturas fiscalizadas nos concellos, os insultos racistas dun mozo a un xoven, eres un mono negro de merda. Últimamente os titulares van fortes. Tamén que a autopsia confirma que a morte do xoven negro de Atlanta foi un homicidio. Tamén titula La Opinión que a Intermodal só depende de que Xunta e Adif acorden como coordinar as súas obras, que a demanda de abogados de oficio medra un 11% nun ano con 120 solicitudes cada día. Tamén que unha manifestación antirracista en Barcelona pide retirar a estatua de Cristóbal Colón, que Caballero lanza a candidatura do PSDG para abrir unha etapa de progreso tras o 12 de xullo. As orquestras en punto morto, conxuntos galegos, bueno, esperan o protocolo da Xunta sobre as verbenas, pero penso que o problema quizáis non vai vir só, bueno, relacionado cas orquestas e os músicos, senón que terá que ver tamén cos que organizan as festas, non? Que
as comisións de festas,
claro. Claro, porque se ti as pasas moradas, con perdón, para facer a festa, e ainda por riba estás traballando por o pobo, e tes que andar pendente de que se cumpran todas as normativas, di, mira, vale, que me poñen problemas tal hora estar aquí pendente de todo, pois xa é moito, non? Tamén titula a opinión que Arteixo potenciará a casa de baños do balneario e descarta mantelo hotel. E xa por último, que máis de 20.000 manifestantes marchan en Foz en defensa da planta de aluminio de San Cibrao. Estes son os titulares, Xosé.
No outro xornal coruñés, en Ideal Gallego, destacase que os casos activos da COVID en Galicia baixan a 348 e que as altas epidemiolóxicas alcanzan as 10.489. Bueno, este diario tamén di que suben de forma lixeira os casos activos e os hospitalizados no área coruñesa. Tamén en el Ideal, que Feijóo afirma que a saída do estado de alarma de Galicia é un ensayo para o resto de España, que Sanidade comunica 26 mortes nunha semana, mentras os contagios caen por embaixo dos 50, e que Sánchez asegura que as clases volverán en setembro nun entorno seguro e saudable. E sinala tamén que a Audiencia da Coruña xulga desde este luns o acusado de asesinar a súa muller en Cabana de Bergantiños, que máis de 20.000 personas claman pola permanencia da fábrica de Alcoa. Tamén que a música volve a soar en vivo na Coruña, coa Banda Municipal de Música da Coruña, que Feijóo saúda o estado de vixiancia sanitaria permanente, pide prudencia e que comeza o prazo para solicitar a percepción do ingreso mínimo vital. E así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, xa para dar lectura dos titulares dos diarios dixitais.